Hej og velkommen til podcasten Sanser og samspill. En podcast produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Og velkommen inn i podcaststudio, Romy Prachå. Du også seniorrådgiver her i rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Og du og jeg, vi har vært kollegaer her i 6 år, og vi skal snakke om et tema I dag som vi liker veldig godt begge to egentlig. Og det jo dette her med syn og hørsel, og sammenhengen mellom de sansene. Det gleder jeg meg veldig til. Men Romy, kan ikke du si litt om hvem du
Det kan jeg jo gjøre. Og det du sier, Ragnhild, jo det temaet har jo følt oss lenge nå, både at du har noe med hørsel, og jeg har noe med syn. Men jeg har en utdanning fra Tyskland, inclusive education pedagog, som en god kombinasjon som det hadde vært fint om det finnes I Norge, men det finnes jo ikke. Men blant annet vernepleie og spespet inda. Men jeg har også en fordypning I psykomotorik, så jeg utdannet kunstterapeut, og så har jeg I fjor da avsluttet masterutdanningen min til synspedagog. Så det med synet, Og alt som har med visuelt framvisning å gjøre jo veldig interessert I. Både I forbindelse med master, men også med kunstterapiutdanningen.
Ja, og det det egentlig som har blitt litt morsomt, for vi har fulgt hverandre her, og jeg ble jo ferdigutdannet audiopedagog like etter at vi startet her, og har jo den bakgrunnen jeg har, som som musikkpedagog. Og vi har jo holdt mye kurs sammen opp igjennom, og både innenfor dette med å bruke kunst og musikk, og også innenfor dette med syn og hørsel I sammenheng. Og det har liksom blitt enda mer klart og tydelig at vi har liksom hver vår nisje der, hvor vi begge egentlig veldig interessert I denne sammenhengen. Men hvor vi har litt sånn slagside, hvor jeg mest interessert I hørselen, og du mest interessert I synet. Og det synes jeg egentlig så fint også, for da har vi hverandre å spille ball med, og... På, hvis det ting jeg tenker på og lurer på knyttet til syn, så har jeg alltid deg å spare med, og andre veien knyttet til hørsel. Da. Så har vi jo begge en grunnkompetanse på det som vi lener oss på og interessert I tema. Men ja. det gøy da, å ha en kollega man kan føle at man spiller godt ball med.
Det det absolutt. Også det du nevner at du har på en måte musikksiden, og jeg har kunstsiden også, at det knyttet til disse sansene. Da.
Ja.
Vi har... Hva skal jeg si, I gåsetegn spesialisert oss I da.
Ja, og det jo ikke så vanlig innenfor feltet vårt, at man nødvendigvis har den kunstneriske delen sammen med den mer sånn teoretiske tyngden. Men jeg synes jo det en fordel ute I fagfeltet, at vi også har den estetiske, praktiske dimensjonen I det da, fordi at det vel en side av bruken av sansene som kanskje lettere blir litt skjøvet I side, eller sett på som mindre viktig. Men det jo en viktig, et viktig samspill der, og akkurat hvordan sansene våre også brukes til det her med kunst og underholdning. Det sier jo på en måte veldig mye om hvordan vi som mennesker, da, hva som interesserer oss og fenger oss. Og det blir jo ikke mindre viktig fordi det en del av det som underholdende eller gøy. Da. Kanskje tvert imot, det kanskje noe av det som gjerne har brakt oss litt sånn fremover, historisk sett da.
Ja. Og det ligger jo mange muligheter I det når man har et sansetap da, enten hørselstap eller synstap eller begge dele. Eller hva skal jeg si, ha en røstsyn og røsthørsel man gjerne vil benytte seg av, så det jo ofte disse, hva skal jeg si, alternative kunstneriske tilgangene som gir nettopp den tilgangen og fram en interesse da.
Ja. Det det. Og så det noe med også å føle på at det ikke alltid bare skal handle om det man ikke får til. Da. Og både gjennom musikk og kunst så det jo ofte en måte å kunne bruke det som igjen av sansene på en konstruktiv måte, da, på en god måte. Fordi det kanskje I mindre grad handler om riktig og galt, men mer om den personlige sånn, subjektive opplevelsen av hva som fungerer godt og ikke. Da.
Ja.
Jeg synes det veldig gøy, og jeg tenker at vi skal snakke litt her om disse sansene, og jeg tror at noe av det som kanskje jeg mest opptatt av å formidle når vi ute og veileder og møter mennesker, det at fjernsansene våre, spesielt, men egentlig alle sansene våre, noe som de aller fleste bare går rundt, og så de der, og de gjør jobben sin, og vi vet at de funker sånn noenlunde, og fordi at vi vet det, så tenker vi ikke så mye mer på det da. Da sansene bare en ting bare, som vi der, og det vi tar funker. Det. Det funker. Ja. Så hva når det ikke funker da, ikke sant? De fleste av oss litt sånn dårlige på å reflektere over hva sansene egentlig gjør når de funker. Mm. Og da må vi på en måte tenke, ja, men hvordan, ja, hvordan virker de egentlig da? Mm. Mm. Og, det, og der det jo denne biten med at syn og hørsel, det jo, en ting at det sanseceller og sanseorganer, og det jo det vi mest opptatt av å lære barn, liksom, at de hører med ørene og ser med øynene, men det jo ingenting av det som fristilt. Nei. Det handler jo om hva hjernen tolker hele tiden, for det det som til syvende og sist sanseinntrykkene våre, da, hva vi sitter igjen med.
Mm. Og denne tolkningen jo avhengig av på måte, selve livssituasjonen, selvfølgelig, men også hvordan sansetapet viser seg, men også hva vi har opplevd før. Mm. Har vi født med en hørselsnedsettelse, har vi født med en synsnedsettelse, eller får vi det, har vi fått det I løpet av livet? Mm. Og det også har jo, hva skal jeg si, forskjellige konsekvenser da.
Mm. Det har jo det. Og for alle, uansett også om du har en synsnedsettelse eller en hørselsnedsettelse, så har vi en syns- og hørselsfunksjon som ulik, og den blir jo akkurat det formet av de erfaringene vi har. Mm. Og vi vet jo det blant annet fra musikkfeltet, da, at musikere bedre enn andre på å høre spissede nyanser. De har mer presise lydsignaler I hjernen, rett og slett, og det jo fordi de har brukt mye tid på det. Så det fornuftig for hjernen på en måte å ha den spissingen av det. Og det jo samme med visuelle detaljer, noe man kan trene opp hjernen til å se. Så når man lærer seg til å tegne, så det jo det at man blir god på å legge merke til visuelle detaljer.
Ja. Mm. Det jo akkurat det. Når man, selv om man ikke hva skal jeg si, der og der kunstnerisk aktiv, så man jo mye mer på, og den steinen formet på den måten, den kontrasten og sånn, uten at man nødvendigvis sitter der og tegner eller maler, men man har på en måte et øye for det. Mm. Det jo, med musik har man et øre for det, så det jo sånn. Mm.
Men så det en annen ting som jeg synes var interessant, og det jo at man har gjort en studie av hvordan musikere bruker blikket sitt, og det viser seg at de faktisk også har godt trent blikk, og det litt spesielt. Hvorfor får de det? Men det noe med at, fordi de, I hvert fall musikere som bruker noter, de vant til å på en måte koble syn og hørsel sammen, og navigerer da veldig raskt med blikket sitt I notebildet. Og samtidig, så, det så mange sånne spesialiserte sansefunksjoner da, som vi kan se idrettsutøver også har gjerne en annen måte å bruke blikket på, som vi, de fleste ikke klarer, ikke sant? Ja. Så en sånn håndballspiller som de hadde sett et kamera på, så hvordan han brukte blikket til å klare å se disse lommene og hvor han kunne skyte, ikke sant? Så det noe med at sansene våre, det ikke bare en sånn fra sanseorganet opp da, det hele tiden også signalene fra hjernen til sanseorganene.
Mm. Det det jo, og til motorikken og balansen og alt det der. Så det henger jo sammen.
Ja.
Og det henger jo også sammen når man har en sansenedsettelse. Det jo, ser du dårlig, så har du ofte dårlig balanse I tillegg. Mm. Så det går jo, hva skal jeg si, hele veien inn, men også har det flere konsekvenser enn bare at du ser dårlig eller hører dårlig.
Mm. Og det jo noe med dette her med sansetap, og kanskje spesielt kombinerte sansetap, der bruker man jo mye ressurser på å kompensere da. Og vi jobber jo innenfor feltet døvblindhet, og der jo mange som blir overrasket over hvor mange av brukerne våre som jo har funksjonelt både syn og hørsel, en rest som de nyttiggjør seg veldig godt, som på en måte på papiret veldig lite å skryte av, men som faktisk fungerer. Da.
Mm.
Og det handler jo gjennom denne her muligheten man har også for å kompensere for et sansetap. Da. At man bruker synet for å kompensere for nedsatt hørsel, eller omvendt.
Mm.
Og det jo ikke enten eller, at man enten så har man syn som kan kompensere, så har man ikke det. Nei. Det jo et samspill der, men ofte at det da blir enda mer ressurskrevende å skulle kompensere da, hvis sansetapene blir veldig store.
Mm. Det har man jo, og så hva skal jeg si, kan du komme I tillegg at om du har en hørselsnedsettelse, og så du et veldig auditivt menneske da, hvis man skal si det sånn, for å ta veldig fort til deg ting som du hører, og så den sansen som faller bort, og det kan være omvendt også, at du egentlig et veldig visuelt menneske og sluker det til deg, og så får du akkurat kanskje den sansen redusert, og må da benytte den, hva skal jeg si, ikke dominante sansen, hvis vi kan kalle det det, for å kompensere, så det blir jo den, en ekstra krevende jobb. Det motsatt så går det jo hva skal jeg si, mer smidig men det jo ikke noe man velger man kan godt trene det opp, men likevel det jo noe man født med
Ja, og det synes jeg veldig interessant akkurat hvordan noen har på en måte fotografisk visuell hukommelse eller veldig sterk visuell hukommelse og andre har veldig sterk auditiv hukommelse og minne der og det jo noe det absolutt medfødt og så det noe man trener etter hvert også men det blir gjerne jeg har tenkt det på barn som på en måte har veldig godt visuelt minne, mm. og gode på å legge merke til visuelle detaljer, begynner jo tidlig å tegne, mm. og så får de jo også veldig mye trening, fordi at de får mye positiv tilbakemelding på ja. Det da. Og det tenker jeg, det kjenner vi igjen innenfor musikkfeltet også, at barn som jo på en måte tar ting lett, eller som mm. begynner å synge rent tidlig, de vil jo få mye positiv feedback, og så får de mye mer trening også da. Men det er jo en sånn samspill mellom hva som medfødt og hva man utvikler.
Mm. Og så forsterker det seg da.
Mm. Mm. Og jeg har jo også møtt sterkt tunghørte mennesker som født med store hørselstap, men som allikevel opplever seg som veldig auditive.
Mm.
Og det tenker jeg liksom viktig å ha med seg, og det var jo også en studie på det fra studenter mm. på Gallaudet ved det store universitetet I USA, som viste at det var ikke sånn selvklart at døve eller hørselshemmede studenter var sterkere visuelle.
Mm,
det var ikke alle som var det, så det ikke en sånn automatisk sammenheng der da.
Nei. Og det krever jo en stor jobb å på en måte benytte seg av den andre fjernsjansen for å kompensere.
Mm.
Og så tenker når vi tenker på våre brukergruppe her. Jeg tenker vi har jo barn og ungdom med hørselsnedsettelse med andre kombinasjoner, men også de med døvblindhet I forskjellige alder. Så det jo, har vi tenkt på ørene? Har vi tenkt på øynene? Hvordan ser det ut?
Mm.
Kan vi tilpasse så at kompenseringen blir litt lettere enn den I utgangspunkt
Mm.
For det jo en viktig jobb vi som rådgiver absolutt kan gjøre.
Ja. Og det å tenke på hvordan man tilrettelegger for å benytte seg av den sanseresten som der, det tenker jeg jo ting som vi veldig opptatt av.
Mm.
Fordi jeg tror at det lett å tenke at det ikke så viktig med lys, for han ser uansett så dårlig, mm. men det faktisk enda viktigere da, eller omvendt, ikke sant? At det, ja, men litt støy vel ikke noe problem når han hører så dårlig, men det faktisk enda vanskeligere da å gi mening av de lydetrykkene som man skal ha mening av når det kommer støy da.
Mm.
Og så jo en ting som jeg også synes veldig spennende med dette med syn og hørsel, jo også hvordan de sansene hele tiden virker sammen, da. Og hvordan det ikke sånn at du bare ser med øynene og hører med ørene, men det du ser påvirker hva hjernen hører også, og andre veien.
Ja.
Men spesielt kanskje den veien, fordi at vi vet at synet dominerende over hørselen, da. Hvis hjernen må velge hvilket sansinntrykk den skal stole på, så stoler den jo på synet.
Ja.
Og det jo ikke så rart.
Nei, du dekker jo en større avstand med tanke på, hva skal jeg si, den gangen mennesket ble til, så det jo, har det vært mye viktigere å bedømme informasjon på avstand, da, og ha tidlig informasjon.
Mm. Og så det jo også at lydinntrykk veldig flyktige. De kommer og går veldig fort, så man har ikke en sjanse til å stoppe og studere de, og liksom ta stilling til om det sant eller ikke.
Mm.
Mens visuelle inntrykk jo der lenger. Mm. Så du har jo en større vanligvis, da, at det ikke så mange ting som bare forsvinner. Det jo klart noen ting gjør det også, men veldig mange ting jo synlige I synsfeltet lenge.
Mm.
Mens lydbølgene og lyden de lager vil jo bare komme og gå hele tiden.
Mm. Men det du sa, hvordan, eller at sansene jobber sammen, og det gjør de jo. For eksempel hvis jeg hører en lyd, så snur jeg meg jo automatisk dit for å se.
Mm.
Og så tenker jeg, da det jo både adressert til motorikken at jeg faktisk snur meg, men også at synet klarer det et eller annet her jeg må legge merke til. Men da det jo faktisk hørselen som på en måte gir første varsel.
Og det jo hørselens kanskje det som veldig viktig med hørselsansen. Den en sånn varslingssans, den skrur på. De andre sansene, de andre liksom gir signaler til å starte, og så tror vi mer på det synet kommer som detektiven og sjekker hva det liksom hørselen sier for at det noe, og varsler, og så kommer synet og liksom, og hørselen jo faktisk også sånn at den virker selv om vi sover.
Ja.
Ikke sant? Men synet, der jo, det jo skrudd av, vi lukker øynene, og så vi stengt av synet. Men, men hørselsansen jo koblet på når vi sover, og kan jo da påvirke drømmene våre også, ikke sant? Så det mange sikkert som har opplevd at de drømmer om et eller annet rart, og så våkner de, og så det en høy lyd.
En snakking. Så,
ja.
Ja.
Så det noe annet liksom, som man har tolket inn I drømmene.
Ja.
Men det jo også sånn at vi vet at hørselsansen mer koblet på følelsene våre, akkurat av den grunn da. Vi skal liksom få sånne kjappe adrenalinutskillelse, og ja, det måtte beskjed om at nå det fare på ferde gjennom hørselsansen da.
Mm.
Og det jo en ting som vi også opptatt av, fordi dette med da godt tilrettelagt lydmiljø handler faktisk også om stressreduksjon da, og om å få det behagelig og godt å være. Vi kan, eller andre veien, vi veldig vanskelig akustiske miljø med mye støy, så blir man mer sliten, mer irritabel, større fare for å få vondt, og plager fra nakke, rygg, skelett.
Mm. Og så det jo disse situasjoner eller disse rom som tilrettelagt. Når det kommer personer inn I som hører og ser helt greit, så det ofte, oi, men her var det skarpt lys, eller her var det rar lyd.
Mm.
Men når man først det og på en måte setter seg ned, føler de aller fleste at jo, men her var det faktisk godt å være.
Mm.
Selv om det uvant med det første, så det godt for alle.
Ja. Og det jo samme som det med mikrofonbruk, og særlig kanskje de som snakker I mikrofonen selv, at de kan oppleve det som veldig uvant å høre sin egen stemme, og synes det ubehagelig, men, og kanskje føler seg litt mindre fri når de snakker til å begynne med, fordi at de føler at akkurat det å høre seg selv hele tiden stopper dem da, I å snakke fritt. Men så tror jeg de fleste som da klarer å vende seg til det å bruke mikrofon, synes at det veldig behagelig. Jeg husker selv jeg var vikar I en skoleklasse der det var et barn med nedsatt hørsel, Det barnet var ikke der, men jeg fikk streng beskjed om å bruke anlegget fordi det var sånn klassen var.
Mm.
Og det var jeg så glad for det den mest behagelige vikartimen jeg har hatt noensinne, fordi at jeg trengte ikke å heve stemmen. Mm. Jeg trengte ikke å være så, og da følte jeg at jeg trengte I mindre grad også å bli irritert, eller liksom skru på den strenge læreren. Jeg trengte jo ikke være det, fordi at jeg kunne alltid gjøre meg selv hørt over støyen I klasserommet. Og de var jo mer disiplinerte, den klassen der, fordi alle barna rakk opp hånden, og så ventet de med å snakke, for de visste at de ikke kunne snakke før de fikk ordet.
Ikke sant?
Og det var jo en vikarlærers drøm, altså.
Mm.
Så jeg var egentlig solgt fra da, og tenkte det her, og jeg tror nok mange som hadde fått opplevd en sånn situasjon, da, hvor mye lettere det egentlig å regulere en klasse med et lydanlegg, de blir kanskje mindre skeptiske til den der mikrofonbruken da.
Men, ikke sant?
Men det jo en vanesak, veldig mange ting der.
Men det med lyd og visuelle inntrykk, syn og hørsel, jo veldig viktig for kommunikasjon.
Ja.
Selvfølgelig når du har anlegg I klasserommet, men også bare når vi sitter overfor hverandre nå og snakker sammen. Ja, vi har godt lyd på øret, men jeg må likevel trenge å se på deg. Jeg vil få med meg mimikken, jeg vil se litt av munnen din, og sånn. Vi alle mennesker på en måte skapt? Men når du da har et sansetap, det jo særskilt viktig at for eksempel når du hører dårlig, at du trenger å se. Og de aller fleste oppsøker det jo, og hva skal jeg si, gjør det uten nødvendigvis være bevisst på det, men det også flere som bevisst på det.
Ja.
Men også at vi som rundt bevisst på det og ser I øynene, har kontakt.
Ja, og det tror jeg også en sånn ting som det lever noen sånne myter om at døve og tunghørte, de kan lese på leppene, og som at det noe sånn helt magisk som de kan, som ikke andre kan, som handler om dette her med å se på den som snakker. Men det jo ikke sånn. Det å kunne se på den som snakker, det gir mer informasjon, og det gjør det lettere å henge med på hva som blir sagt, uansett hvor godt eller dårlig du hører. Men det klart, ser man på sånne undersøkelser av hvor mye man klarer å få med seg med bare bildet, så vil det jo som oftest være døve og tunghørte som virkelig sprenger skalaen der. Men det ikke alle døve og tunghørte som klarer det. Så det jo store forskjeller der også, på hvor godt du klarer å nyttiggjøre deg synet til å oppfatte tale. Da.
Ja.
Så det jo det som kanskje mange litt irritert på også innenfor på en måte, døve kultur og døve verden, at det fremheves som noe sånn ekstra bra da, å være godt I stand til å oppfatte tale selv om man døv. Og det skjønner jeg at at føles urettferdig, for det handler bare om at man litt ulikt skrudd sammen der. Noen har lettere for det enn andre. Men at man har at det veldig mye av meningen som sitter I ansiktet og I munnbevegelser og blikk, det vet vi jo uansett om det tegnspråk eller talespråk også. Og det kanskje der jeg tror mange feiler litt I kommunikasjonen. Man undervurderer hvor viktig den blikkontakten er. Da.
Ja. Og spesielt når du har resthørsel, at lyden kommer riktig.
Ja.
Lyden blir annerledes om vi ikke har øyekontakt. Om jeg ser bort eller ser ned, så har lyden en annen, hva skal jeg si, kvalitet, ikke sant?
Den det. Og ikke minst, det ikke sikkert at du da får det visuelle og auditive til å stemme, og det jo det som så viktig for oss da. Det det hjernen gjør hele tiden. Den prøver å få sanseinntrykkene til å stemme, til å henge sammen. Så det blir jo, det liksom noe hjernen hele tiden gjør. Den prøver å få alt til stemme, og hvis den ikke får til stemme, så må den prøve å gjøre det på sin egen måte, det kan jo gi alle de rare utfall av hva man hører og tror man hører, og så videre. Men det jo for at hjernen hele tiden prøver å liksom mest sannsynlig hypotese, hva skjedde nå, hva dette? Det er jo det den jobber med.
Og så det der det oppstår det vi kaller misforståelse, men jeg tenker man kan også si at det man opplever eller tolker forskjellige ting, uten at det blir en misforståelse, og jeg tenker da legger man ofte skyld i gåsetegn på den som kanskje hører eller ser dårlig. Men jeg tenker det jo, kommunikasjon jo samarbeidsprosjekt. Men det vi formidler og opplever forskjellige ting. Og det jo viktig da, at man får mest mulig informasjon, for eksempel ansiktsuttrykk. Det blir jo ekstra krevende når man ser det dårlig i tillegg, og for eksempel ikke har dybdesyn, så det med mimikk og med tegnspråk kjempevanskelig.
Og det med dybdesyn jo en ting som jeg tror vi det lett å ta litt lett på, og det samme problematikken vi har på hørsel, da har du ikke retningshørsel, det egentlig dybdehørsel på en måte. Det tenker man at i veldig sånn, i hovedsak ikke spiller så stor rolle, men så gjør det særlig kanskje spesielt i kommunikasjonssammenheng. Da. Har du ikke godt dybdesyn, eller du ikke har god retningshørsel, så det mange ting knyttet til turtaking og kommunikasjon som blir litt vanskeligere.
Også. Ja, det veldig vanskelig.
Men når det kommer til syn og kommunikasjon, hva det du tenker at liksom folk flest burde visst som de ikke vet, eller som det litt mye misforståelse rundt? Det noe du pleier å trekke frem som kanskje det viktigste der?
Kanskje noe av det jeg allerede har sagt, at man faktisk, selv om du vet at den som sitter overfor deg kanskje ser dårlig, og kanskje til og med helt blind, og likevel henvender deg på en naturlig måte, at lyden, avstand, kroppsholdning, alt det der, blir så godt som mulig.
Ja.
For jeg tenker personer sanser selv om man blind, og man blir sett på og blir på en måte tatt inn i denne kommunikasjonen som en likeverdig partner, da. Så jeg tenker det jo det aller viktigste. Også det med avstand. Nå har vi jo vært gjennom den 1 meters og 2 meters og alt det da. Men noen trenger å være litt nærmere, trenger ting ha litt større, og ting blir større når vi har kortere avstand. Også det med tegnspråk. Ja, vi må kanskje redusere tegnfeltet, men trenger du for eksempel ha større tegn, så gjør det lett å komme nærmere deg. Det jo noen ting vi bare kan gjøre uten at vi trenger å kopiere ting i A3 eller i A0, men bare gjør det. Føre det til øyet. Det kan jo alle gjøre, og personene med synsnedsettelse gjør jo det ofte intuitivt, spesielt barn. De sitter jo gjerne med å ha telefon helt opp til nesetippen, egentlig. Og det jo ikke så farlig.
Nei.
De har skjønt at dette trenger jeg.
Ja.
Så det veldig, veldig viktig.
Ja, og jeg tror det som du sier om blikkontakten, jeg tror folk også undervurderer hvor viktig den for hørselssignalet. Da.
Ja.
Fordi at ørene våre og hvordan vi innstilt, de faktisk laget for å best ta inn lyd når vi sitter, sånn som du og jeg sitter nå, da, og ser på hverandre. Og hvis jeg ser ned, så blir lyden mindre tydelig. Den kommer ikke ordentlig inn i ørene som den skal heller.
Ja.
Så det der, og jeg tror kanskje, som du sier, når det kommer til synshemming, så kanskje vi også blir litt brydd da, av å se på en person som ikke ser tilbake, og kanskje noen får en sånn, litt sånn emosjonell teit reaksjon med å se en annen vei da.
Ja.
Og jeg tror jo det, mye av det vi gjør knyttet til, som skaper verre situasjoner knyttet til sanstapet, handler jo om at vi har tenkt litt lite over hva vi gjør da. For jeg har jo mine kjepphester når det kommer til hørsel og tilrettelegging for det, og der jeg jo mest opptatt av at du må sørge for at du har oppmerksomhet før du begynner å snakke, akkurat fordi at det krever å klare å skjønne hvor lyd kommer fra. Og så det å snakke rolig og tydelig, men ikke nødvendigvis høyere eller
påfallende rolig.
Eller påfallende sakte, ja. Det jo som du skal snakke rolig, men ikke sakte. For sakte prat, da mister du den naturlige flyten og den naturlige gode. Så vi jo, og jeg synes det var interessant, en bruker som jeg har vært hos sa jo det at det mye vanskeligere å oppfatte sånn talesyntese enn å oppfatte vanlig tale. Og det jo ikke så rart, da, fordi talesyntesen har jo en prosodi som helt på bærtur. Og vi faktisk, ja, prosodi også viktig for oss, da. Og jeg har merket det nå at jeg blir så sur. Har du lagt merke det på radio nå, så har de brukt sånn automatisk oversetter når de tar sånn engelske ting og sånt. Og jeg kan jo engelsk, og jeg synes jo det så ubehagelig. En engelske forsvinner, og så kommer det en stemme som kjempe sånn robotmekanisk. Og jeg synes, jeg blir helt sånn satt ut, jeg klarer ikke å følge meg en gang. Jeg tenker, vi undervurderer nok der også hvor viktig den der naturlige flyten i språket er. Da.
Det er det.
Ja. Nei, men konklusjonene, jeg tenker jo at fjernsansene som syn og hørsel er, det gir oss jo en tilgang til omverden, både I form av kommunikation men også information och upplysningar om det runt oss. Mm. Och när de börjar att svikta då så är det ju det som är liksom det stora tapet. Och jag syns du sa det fint då att när det hvis det blir missförståelser sånt, det är ju inte en person, speciellt inte en med sansetapp som kan ta det ansvaret. Mm. Så jag tänker ju det att vara en kommunikationspartner, det är ju ansvar till alla. Mm. Och det är därför det kanske är lite viktigt att folk får veta lite om hur den sansen funkar då ja. För att vi tar det för gitt. Mm. Vi vet det ju egentligen många av de ting du och jag har sagt nu tror jag folk skönner och tänker sån ja ja, sån är det ju. Men hvis vi stoppar upp och så har inte folk flest tänkt på det då.
Nej.
Mm. Så och jag tänker ju att varför ska vi liksom vill ha med oss vidare från den episoden här är ju att väldigt mycket av det som fungerar gott för de som har ett sansetapp, det är faktiskt ganska gott för de allra flesta, oavsett vilka sanseförutsättningar man har.
Ja.
Med god belysning, det att tänka på att undgå bländning, mm. det att tänka på hur vi sitter när vi ska snacka med varandra. Ja. Det är ju inte någon som taper på det.
Nej.
Så istället för att tänka att nu måste vi börja med tillrättläggning för nu har vi fått in en elev eller en person här som ser eller hör dåligt så kan vi faktiskt tänka över att det här
just för en möjlighet.
Ja, här har vi en möjlighet till att göra det bättre för alla med tanke på kommunikation och med tanke på inte bruka så mycket krafter på att ta in information och filtrera den.
För det är ju akkurat det du säger, bruka minst möjliga krafter, det är gott för alla.
Mm.
Om det handlar det att optimalisera syn och hörsel genom enten brille eller andra synshjälpmedel eller hörapparater se I, men också omgivelsen, ikke sant? Det inte visuell stöj, inte auditiv stöj. Det är gott för alla för vi bruker mindre krafter.
Mm. Mm. Det har varit väldigt hyggligt att ha dig här idag, Romy, i studio. Och då säger vi på gensyn och genhör. Och Jeg vil si takk for at dere har fulgt med I dag. Dette her Sanser og Samspill, som en podcast som ble produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Og I studio I dag så har du sett og hørt Romy Prochow og meg, Ragnhild Dalheim, som rådgivere I rådgivningsavdelingen.